Գլուխ 27-րդ. Այսպես անցավ 1-2 ամիս։ Մինչ Յուջինն այս վիճակում էր, տեղի ունեցավ Անջելայի հետ կապված իրադարձությունը, որին անհրաժեշտությունից ստիպված մասնակցեց և Յուջինը։ Անջելան ծննդատան իր սենյակում էր, որ հանգստավետության և առողջապահական տեսակետից լավ էր կահավորված։ Պատուհանները գտնվում էին մայր եկեղեցու հրապարակի և Morningside Heights կողմի վրա։ Անջելան անընդհատ մտածում էր, թե ինչով է վերջանալու իր այս վիճակը։ Նա ամբողջովին չէր ապաքինվել ռևմատիզմի դաժան հարվածից, որին ենթարկվել էր նախորդ ամառը, և այնուհետև, ապրելով այն հոգեմաշ ամիսները, այժմ թույլ էր ու գունատ, թեև հիվանդ չէր։ Նրան այցելող գլխավոր մանկաբարձ վիրահատ բժիշկ Լամբերտը, մոտ 65 տարեկան, նիհար, գորշ այտերով մի մարդ, որի ալեխառն գանգուրները, լայն սապատավոր քիթը և գորշ սուր աչքերը խոսում էին այն էներգիայի, խորաթափանցության ու կարողության մասին, որոնք նրան ապահովել էին այդ պաշտոնը։ Հաճույքով հետևում էր Անջելային, որովհետև Անջելան նրա վրա պարզ, համբերատար կնոջ տպավորություն էր թողել։ Մեկն այն կանանցից, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերում են այլոց համար։ Բժշկին դուր էր գալիս, որ Անջելան իրեն պահում է այդպես զվարթ, աշխույժ և սթափ։ Այն էլ այդ լուրջ վիճակում, որը նկատելի էր նույնիսկ կողմնակի մարդկանց համար։ Անջելան երբ չէր լինում ճնշված կամ վրդովված, դեմքն արտահայտում էր աշխուժություն և թարմություն։ Նրա դիպուկ, սրամիտ դատողությունները խոսում էին այն մասին, որ նա բնավորությամբ և խելքով սովորական կին չէ։ Նա սիրում էր, որ իր շուրջը ամեն ինչ կատարվի հանգամանորեն և խելացի կերպով։ Հիվանդապահ քույրը, Միս Դեսալը, ծանրամարմին, 35 տարեկան, ֆլեգմատիկ միկին, հիացած էր նրա հանգստությամբ և համբերատարությամբ։ Կապված էր այդ հաճելի կնոջ հետ, որը չէր կորցնում իր արիությունը, հոգեկան առույգությունը, և լեցուն էր հույսերով, չնայած իրեն սպասող լուրջ փորձությանը։ Գլխավոր վիրահատի, տեղի բժշկի և հիվանդապահ կրոջ ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ նրա սիրտը թույլ է, և որ այդ վիճակը կարող է ազդել երիկամների վրա։ Անջելան Միրթլի հետ խոսելուց հետո եկել էր այն եզրակացության, թե քրիստոնեական գիտությունը, ինչպես ներկայացրել էր նրան այդ բուժումը կիրառողը, կարող էր օգնել իրեն դուրս գալու այդ ճգնաժամից, թեև իրական հավատք չուներ դրա նկատմամբ։ Յուջինը նույնպես խելքի կգար, մտածում էր նա, որովհետև Միրթլը հերակա ձևով բուժում էր նրան, և Յուջինը աշխատում էր կարդալ նրա հանձնարարած կրքերը։ Երբ երեխան ծնվի, նրանք կհաշտվեն, որովհետև երեխաները միշտ հաղթող են։ Յուջինը իրականում դաժան սիրտ չուներ, նա միայն հափշտակվել էր, նրան թակարդել էր մի սիրենը, բայց Յուջինը կազատվի դրանից։ Միս Դեսալը նրա մազերը հյուսել էր, ոնց որ իսկական գրետխեն, և կապել վարդագույն մեծ ժապավեններով։ Որոշ ժամանակից հետո նրան հանձնարարեցին հագնել թեթև, ազատ խալատ, հարմարավետ ու փափուկ, և Անջելան նստած բազկաթոռին մտածում էր, թե ինչ է սպասում իրեն։ Նրա բարակ, ձևավոր մարմինը փոխվել, վերածվել էր ուռած, անշնորհք բանի։ Բայց նա հնարավորության չափ նվազեցնում էր այդ վատ վիճակի տպավորությունը։ Յուջինը տեսավ նրան և շատ ցավեց։ Ձմեռվա վերջն էր, ձյունը մերթ ուրախ, մերթ կատաղի քշվում էր պատուհանների շուրջը։ Դրսում դիմացի պարտեզը ծածկված էր սպիտակ ձյունով։ Անջելան պատուհանից տեսնում էր մերկացած բարդիները, որոնք ժամապահների պես շարվել էին տաճարի առջև։ Անջելան իրեն պահում էր հանգիստ, համբերատար, չէր կորցնում հույսը։ Մինչդեռ ծեր մանկաբարձը, խոսելով նրա մասին օգնականի հետ, կասկածանքով օրորում էր գլուխը։
«Մենք պետք է շատ զգույշ լինենք. ծնունդը ես ինքս կընդունեմ. Այժմ աշխատենք ուժեղացնել նրա օրգանիզմը. Հուսանք, որ երեխայի գլուխը փոքր կլինի»։
Անջելայի մանրիկությունն ու խիզախությունը հուզում էին նրան։ Իր պրակտիկայում երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ նա իսկական ցավ էր զգում։ Տեղամասի բժիշկը խստորեն կատարում էր բոլոր ցուցումները։ Անջելայի համար պատրաստում էին հատուկ կերակուրներ ու խմելիք։ Նրան կերակրում էին հաճախակի։ Այնպես էին անում, որ նա կատարելապես հանգիստ լինի։
«Սիրտը այնքան էլ դուր չի գալիս ինձ»,
ասաց տեղամասի բժիշկը իր պետին։
«Թույլ է, անկանոն. Կարծում եմ, որ մի փոքր թերանում է ֆունկցիաներում.
Մենք միայն կարող ենք հուսալ, որ ամեն ինչ լավ կլինի»,
ասաց մյուսը հանդիսավոր եղանակով։
«Պետք է փորձենք առանց եթերի գործը վերջացնել»։
Յուջինն իր հոգեկան դերության պատճառով ընդունակ չէր ըմբռնելու Անջելային սպառնացող լուրջ վտանգը։ Նա օտարացել էր և զգացմունքով, և սիրով։ Հիվանդապահ քույրը և տեղի բժիշկը, մտածելով, թե նա շատ է մտահոգված իր կնոջով, որոշել էին նրան ոչինչ չասել։ Նրանք չէին ուզում վախեցնել Յուջինին։ Մի քանի անգամ նա հարցրել էր, թե հնարավոր չէ, որ ինքը ծննդաբերության ժամանակ ներկա լինի, բայց պատասխանել էին, թե դա անցանկալի է։ Առաջին հերթին հենց իր համար։ Հիվանդապահ քույրը հարցրել էր Անջելային, թե ավելի լավ չէր լինի խորհուրդ տալ Յուջինին ներկա չլինել։ Այդպես էլ Անջելան արեց։ Բայց Յուջինը զգում էր, որ չնայած իր օտարացման, Անջելան իր կարիքն ունի։ Բայց դա հետաքրքիր էր Յուջինին։ Նա մտածում էր, թե Անջելան ավելի լավ կտանի այդ բոլորը, եթե ինքը մոտիկ լինի։ Եվ այժմ, երբ փորձանքը մոտենում էր, նա սկսել էր հասկանալ, թե որքան անհույս կարող էր տալինել, և մտածել, թե միակ լավ բանն այն կլիներ, որ ինքն օգներ նրան։ Նրա մտքում մասամբ վերակենդանացել էր հին օրերի այն սրտառուչը մայքը, որ Անջելայի փոքրիկ կերպարանքն էր ժամանակին առաջացրել։ Անջելան կարող էր մեռնել։ Նրան սպասում էր սարսափելի տանջանք։ Ոչ մի չար բան նա չէր ցանկացել իր հանդեպ։ Նրա միակ նպատակը իրեն, Յուջինին պահելն էր եղել։ «Օ, որքան դառն ու հուզումնալի է երկրային այս հարաբերությունների խառնաշփոթը. ինչու պետք էր այդքան կնճռոտ լինեին դրանք»։ Ժամանակը շատ էր մոտեցել։ Անջելան սկսել էր սաստիկ ցավեր զգալ։ Զարմանալի պրոցեսները, որ տեղի են ունենում մոր արգանդում, որը կյանքի եկող էակին կապում է մկանների և հոդակապերի օրորոցում, արդեն լրացել էին, և այժմ մայրական օրգանիզմի ամբողջ էներգիան մի ուղղությամբ էր գործում։ Երբեմն Անջելան հոդակապերի լարումից սաստիկ տանջվում էր։ Ձեռքերը հուսահատությունից սեղմում էր իրար, դեմքը մահվան աստիճանի գունատվում էր։ Երբեմն ուզում էր լաց լինել։ Յուջինը այդ ցավերի ժամանակ մի քանի անգամ նրա մոտ էր եղել, և նա միայն նոր հասկացավ, թե որքան բարդ է ու անողոք ցեղի վերարտադրության մշտնջենավոր պրոցեսը, որը կնոջը հասցնում է մահվան շեմին, որպեսզի աշխարում կյանքը չմարի։ Նա սկսեց մտածել, թե պետք է ինչ-որ բան լիներ քրիստոնեական գիտության հետևորդների հայտարարությունների մեջ, երբ նրանք ասում էին, թե կյանքը սուտ ու պատրանք է, սարսափելի, նոպայական մի տենդ, որի մասին ոչինչ չի ուզում իմանալ բարձրյալի իմաստությունը։ Մի օր նա գնաց գրադարան և վերցրեց մանկաբարձության մասին մի գիրք, որտեղ խոսվում էր վիրաբուժական միջամտության մասին, ծննդաբերության ժամանակ։ Գրքում նա տեսավ տասնյակներով նկարներ, որտեղ խնամքով ներկայացված էր երեխան արգանդում, տարբեր դիրքերում։ Տարօրինակ յուրահատուկ դիրքեր, որպիսիք ունենում են ծաղիկները, փաթաթված, ինչպես լրիվ չբացված ծաղկաթերթիկ։ Նկարները ուշագրավ էին, մի քանիսը գեղեցիկ, որքան էլ գործնական նպատակների համար պատրաստված լինեին։ Նրանք դիմում էին նրա երևակայությանը։ Այդ նկարները ցույց էին տալիս ապագա երեխայի կատարելությունը, բայց այնքան փոքր։ Գլուխը մեկ մի դիրքում է, մեկ մի այլ դիրքում։ Փոքրիկ թևերը տարօրինակ կերպով գալարած, բայց միշտ բերկրալիորեն ուսանելիորեն ուշագրավ։ Պատահական էջեր կարդալով նա իմացավ, որ գլխավոր դժվարությունը գլուխն է։ Ինչպես երևում է, ոչ մի այլ դժվարության առջև իսկապես կանգ չէր առնում մանկաբարձը։ Ինչպես էր այդ դուրս գալու։ Եթե գլուխը մեծ լիներ, մայրը տարիքով, փորամաշկային խորոչի պատերը ամուր կամ կարծրացած, բնական ծնունդը կարող էր անհնար լինել։ Գրքում ամբողջ գլուխներ էին նվիրել գանգահատությանը, գլխաճմլությանը, որը պարզորեն նշանակում էր որևէ գործիքով ջնջխել գլուխը։ Մի գլուխ նվիրված էր կեսարյան հատմանը, ըստ որում նկարագրվում էին այդ օպերացիայի դժվարությունները և լայնածավալ դատողություններ, որտեղ քննարկվում էր գործի բարոյագիտական կողմը։ Որն է ճիշտ՝ սպանել երեխային մորը փրկելու համար, թե ընդհակառակը։ Եվ համեմատաբար նրանցից ում կյանքն է ավելի արժեքավոր հասարակության համար։ Պատկերացրեք միայն, որ այդ կրիտիկական պահին վիրահատն ինքը դատավճիռ է արձակում և ինքն էլ ի կատարածում։ Այո, այստեղ կյանքի ողորմելի օրենքները կորցնում են իրենց ողջ իշխանությունը։ Այստեղ մենք վերադառնում ենք մարդու խղճմտանքին, որը Միսիս Էդին պաշտպանելով համարում է կայուն մտքի անդրադարձում։ Եթե Աստված բարի է, պետք է այդ որոշումից նրա ձայնը լսվի։ Եվ նա խոսում է դրա միջով։ Վիրահատը դիմում էր գերագույն բարոյական օրենքի ամենախոր գիտակցությանը, որը կարող էր վիրահատի միակ առաջնորդը լինել այդ ահավոր ժամին։ Ապա գրքում ասված էր, թե ինչ գործիքներ են անհրաժեշտ, քանի օգնական, քանի քույր, ինչպիսի վիրակապեր, ասեղներ, մետաքս և լաթից թելեր, դանակներ, հոդակապերի ընդլայնիչներ, ռետինե ձեռնոցներ։ Հեղինակը ցույց էր տվել, թե ինչպես պետք է կատարել կտրվածքը, երբ, որտեղ։ Յուջինը վախեցած փակեց գիրքը։ Նա վեր կացավ և քայլեց դուրս, մաքուր օդի։ Անջելայի մոտ շուտ գնալու ցանկությունը ստիպում էր նրան շտապել։ Նա գիտեր, որ Անջելան թույլ է, որ սրտից գանգատվում է։ Մկանները հավանորեն կարծրացել են։ Այս դժվարություններից որևէ մեկը առկա էր Անջելայի կապակցությամբ։ Յուջինը չէր ուզում, որ նա մեռներ։ Ճիշտ է, եղել էին ժամանակներ, երբ նա ինքն իրեն ասել էր, թե ուզում է, որ մեռնի, բայց չէր ուզում մարդասպան լինել։ Ոչ, ոչ, Անջելան իր համար լավ կին է եղել, իր համար աշխատել է։ Օհ, որքան նա անցյալում տանջվել է իր պատճառով։ Ինքը վատ է վարվել նրա հետ, շատ վատ, իսկ այժմ նա իր հուզիչ, անզոր միջոցով իրեն գցել է այդ սարսափելի վիճակի մեջ։ Անկասկած դրա համար Անջելան է մեղավոր։ Չէ՞ որ նա միշտ փորձել է պահել իրեն, Յուջինի, հակառակ իր կամքին, բայց արդյոք դա իրավունք էր տալիս Յուջինին մեղադրել նրան։ Միթե Անջելայի կողմից հանցանք էր պահանջել, որ նա սիրեր իրեն։ Նրանք համապատասխան չէին իրար։ Յուջինը ամուսնանալով նրա հետ ուզեցել էր բարի լինել նրա հանդեպ, բայց երբեք բարի չէր եղել։ Դրա արդյունքը եղել է սոսկ անհանգստությունը, անգոհունակությունն ու ապերչանիկ կյանքը, և իր, և նրա համար։ Իսկ այժմ այս մահվան վտանգը ցավերից, սրտի թուլությունից, հիվանդ երիկամներից, կեսարյան հատումից։ Անջելան չէր կարող նման բաների դիմանալ։ Այդ մասին խոսելն ավելորդ էր։ Նա այդքան ուժեղ չէ, տարիքով մեծ է։ Յուջինը մտածեց քրիստոնեական գիտությունը կիրառողների մասին։ Նրանք չէին կարող փրկել Անջելայի։ Մտածեց հայտնի մի վիրահատ հրավիրելու մասին, որը կարողանար օգնել նրան առանց վիրահատության։ Բայց ինչպես, ինչպես, եթե Միսիս Ջոնսը իր աղոթքների միջոցով կարողանար փրկել Անջելային այդ փորձանքից, ինքը որքան շնորհապարտ կլիներ։ Տվյալ դեպքում ոչ թե իր, այլ Անջելայի համար։ Ինքը կարող էր հրաժարվել Սյուզաննայից։ Կարող էր։ Օհ, ինչու պիտի այդ միտքը այժմ թափանցեր իր գլուխը։ Երբ հասավ հիվանդանոց, կեսօրվա ժամը երեքն էր։ Նա կարճ ժամանակով այնտեղ եղել էր նաև առավոտյան, երբ Անջելան համեմատաբար լավ էր։ Այժմ շատ ավելի վատ էր զգում իրեն։ Կողքի սուր ցավերը որոնց մասին գանգատվում էր, ավելի էին ուժեղացել։ Իսկ դեմքը երբեմն կարմրում էր, երբեմն գունատվում, երբեմն էլ մի փոքր կծկվում։ Միրթլն այնտեղ էր և խոսում էր Անջելայի հետ։ Յուջինը ներվային վիճակում կանգնած էր մի կողմը և մտածում էր, թե ինչ պետք էր անել, ինչ կարող էր անել։ Անջելան նկատեց նրա մտահոգությունը և չնայած իր վիճակին ցավեց Յուջինի համար։ Նա գիտեր, որ այդ մեծ վիշտ կպատճառեր Յուջինին։ Նա քարսիրտ մարդ չէր, և դա նրա մեղմացման առաջին նշանն էր։ Անջելան ժպտաց նրան, մտածելով, թե նա լրիվ կփոխի իր վերաբերմունքը և կվերադառնա իր մոտ։ Միրթլը անընդհատ վստահեցնում էր, թե ամեն ինչ լավ կվերջանա։ Հիվանդապահ քույրը ասաց Միրթլին և տեղի բժշկին, երբ վերջինս ներս մտավ, 28 տարեկան մի երիտասարդ, խորաթափանց, ուրախ աչքերով, որի շիկակարմիր մազերը և կարմիր դեմքը խոսում էին նրա կռվարար բնավորության մասին, որ ամեն ինչ լավ է գնում։ «Կծկումները դեռ չեն սկսվել»՝ ժպտալով հարցրեց նա Անջելային, ցույց տալով իր ողորկ շողշողուն ատամները։
«Չգիտեմ, ինչ ցավեր են դրանք, բժիշկ»՝
պատասխանեց Անջելան։
«Ամեն տեսակի ցավել ունեցել եմ»։
«Շուտով կիմանաս»՝ պատասխանեց բժիշկը կատակող ժպիտով։ «Դրանք ուրիշ մի ցավի նման չեն»։ Բժիշկը հեռացավ և Յուջինը հետևեց նրան։
«Ինչպես է դրությունը»՝
հարցրեց նա, երբ սրահում էին։ «Համեմատաբար լավ»։
«Դուք գիտեք, որ նա շատ ուժեղ չէ»։
«Իմ կարծիքով ամեն ինչ լավ կվերջանա»։
«Շուտով այստեղ կլինի դոկտոր Լամբերտը»։
«Ավելի լավ է նրա հետ խոսեք»։ Տեղի բժիշկը չէր ուզում սուտ խոսել։ Նա մտածում էր, թե պետք է Յուջինին ճիշտն ասել։ Նույն կարծիքին էր և դոկտոր Լամբերտը, բայց ուզում էր սպասել մինչև վերջին պահը, մինչև կարողանար մոտավորապես ճիշտ դատել դրության մասին։